малювала якісь фантастичні картини. На скронях виступили краплі холодного поту, страховисько ворушилося в глибині його нутрощів і шепотіло «Убий себе!». У помешканні Гетца біля комп'ютера він почувався ліпше, хоча й з носа й текли соплі. Та було кілька нападів нудоти. Проте неймовірно тішила думка, яка навідувала його за кожною іншою думкою, за кожним іншим рухом. Він не приймав нічого. Час, який для нього тепер минав, був насичений болем, але то був чистий час. Присутність Каздана також допомагала йому. Допомагала триматися. Він відчував, що великий ведмідь також має свої таємниці. Але його вік, урівноваженість, вагота приносили заспокоєння. А головне, він відчував, що старий вірменин має в ньому потребу. Це підживлювало його власну енергію, наповнюючи його бажанням жити, чіплятися за життя, боротися. Каздан мав у цьому потребу. Він потребував його молодості, енергії, наелектризованості. Але він потребував також його знання людських пороків. Вірменин був надто прямодушний для такого розслідування. Волокін таких проблем не мав. Він сам був покручений, порочний, зіпсутий. Наркоман, брехун, злодій, людина мінливих поглядів. Якщо він призначав комусь побачення, то ніколи не приходив учасно, ніколи не дотримував слова. Зомбі, довіритись якому неможливо. Чоловік, який збуджувався лише тоді, коли бачив дилера. У цьому розумінні він був такий самий, як і ті, кого він переслідував. Усяка нечисть, правопорушники та мерзотники. Усі ті, чия увага зосереджена на всьому темному, злочинному, незаконному. Він міг передбачити їхні рефлекси, думки, логіку, бо він був ними. Високим коефіцієнтом розкриття злочинів він завдячував саме цьому. Він був злочинцем серед інших злочинців, а немає ліпшого мисливця, аніж той, який полює на своїх ближніх. Волокін гортав і гортав досіє. Частина його свідомості відзначала кожну дату, кожен вік, кожну прикмету. І водночас перед нею пробігало його життя наркомана з усіма жахіттями та кошмарами. Амстердам, 1995 рік. Він у великому приміщенні якогось покинутого складу. Коли його товариші по кайфу помітили, що один із них прийняв за велику дозу, у них виникло лише одне бажання – позбутися трупа. Їм не хотілося мати в кімнаті мерця, мати ускладнення, але це бажання було розмитим, нечітким, бажанням людей, одурманених наркотиками. Це він, Волокін, хоч і перебував тоді під дією героїну, зробив необхідну справу. Він знайшов пластиковий мішок на останньому поверсі того пакгауза, загорнув мерця в нього, а потім скинув у чорні води річки, що була під фундаментом того приміщення. Щоночі він бачив цей дивний саркофаг, який гойдався, пливучи у темряві. Він чув, як шарудить пластиковий мішок на хвилях, і чув мовчанку інших наркоманів, що дивилися, як їхній товариш пливе за течією. Такий бридкий похорон чекав на них усіх. Геть усіх. Смерть анонімна, гидка, мерзенна, яка прийде завтра або через кілька років. Волокіну тоді ще не виповнилося і 17. Він пригадав також свою іспанську наречену, з якою познайомився в Танжері, куди пробився в надії знайти дешеві наркотики. Їхня історія тривала дуже недовго. Дівчина заблукала в старій мусульманській частині міста у пошуках дози. Її знайшли зґвалтованою, з черепом, пробитим каменюкою. Він довідався про це від інших наркоманів. Вони повторювали її ім'я пошупки, блукаючи по базару. Був один шанс із двох, що це правда. Волокін пішов до шпиталю і знайшов там дівчину. Їй зробили трепанацію черепа. Половина її голови була поголена. Коли він йшов до палати, вона не впізнала його. Їй видалили ту частину мозку, в якій вона зберігала інформацію про нього. Так він тоді подумав. Для неї він уже не існував. І справжнім запитанням, що постало перед ним у тому освітленому сонцем коридорі, було, а для кого він узагалі існує? Інші спогади, інші бридкі пригоди. Париж. Нескінченне чекання дилера. Зрештою Волокін іде до його майстерні. Той молодик був нібито художником. Знаходить його непритомним. Той здригається в корчах в стані великого передозування. Треба попередити пожежників, викликати швидку допомогу. Натомість Волокін нишпорить в кімнаті, шукаючи невеликі згорнуті папірці. Коли знаходить їх,